Žitije svetih.
Žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i lovčenskog tajnovica. Žitije svetog Petra II. Tropar i Kondak napisao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovčinski tajnovidac, koji je u svom predsmrtnom zavještanju zahvalio Gospodu što ga je na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio, bogonadahnuto je izabran od svoga svetoga strica Petra I. za nasljednika na tronu cetinskih mitropolita i crnogorskih gospodara, s nadom koja se ispunila i ostvarila, da će biti čovjek od posla i razuma, koliko je preblagi Otac nebesni blagoslovio podariti. Rođen je 1. novembra ljeta gospodnjeg 1813. na Njegušima od oca Toma Markova i majke Ivane rođene Proroković. Ovaj svešteni izdanak svetorodne Loze Petrovića, Rade Radivoje Tomov, ime koje je dobio na svetom krštenju, naslijedio je od svog strica dar podvižništva, to jest posla i razuma po prozrenju njegovog strica, a od majke dar osjetljive stamenosti i proroštva. Vaspitan od pobožnih roditelja u strahu Božjem, poput cara Davida, pisca čudesnih psalama, prve godine svog djetinjstva proveo je kao njeguški pastir, penjući se sa svojim stadom na lovčenske vršine. Primijetivši njegovu bistrinu, živahnost i radoznalost, njegov sveti stric ga je ubrzo doveo kod sebe u cetinski manastir za manastirskog đaka, narekavši ga za svoga nasljednika. Tako je sveti Petar bio njegov prvi vaspitač i učitelj. Njegov primjer i svetiteljska ličnost su obilježili i zapečatili sav potonji život mladog Radivoja, budućeg vladike Petra II., mitropolita i gospodara Crne Gore. Posle boravka u svetinji cetinskog manastira, mladi Rade je poslat u manastir Savinu, gdje se uči godinu dana da bi sljedeće 3 godine proveo na toploj, učeći se u školi jeromonaha, rukopoloženog od svetog Petra I. Josifa Tropovića, gdje je između ostalog učio i italijanski jezik. Tako se u njegovoj mladoj prijemčivoj duši spaja lovčenski beskraj i stričava molitvenost cetinskog manastira, ogledani i spajani sa plavim dubinama mora, kao i odjeci podlovčenskog narodnog epa sa tajnama prirode, bogoslovlja i ljudske misli. Kad se pak raspjevani Sima Milutinović Sarajlija obrao na Cetinju, onda se mladi Rade vratio u cetinski manastir i postao njegov đak. Sima je u njemu podstakao i probudio pjesnički dar, ljubav prema narodnoj pjesmi, helenskoj mudrosti i pjesništvu. Sve to njegovo školovanje, međutim, bilo bi nedovoljno i šturo da se u njemu samom nije razgorela težnja za naukom, znanjem i širim obrazovanjem. Dok je sa Simom čitao Danteovu božanstvenu komediju, docnije, kao mitropolit učeći francuski jezik, na francuskom je čitao Sveto pismo i pjesnike, a na ruskom sve što mu je do ruku dolazilo. Prilikom docnijih posjeta Rusiji donosio je brojne bogoslužbene knjige za crkve, žitija svetih Dimitrija Rostovskog, kanonik i drugo. Njegovi boravci u Svetotrojitskoj Aleksandronevskoj lavri, susreti sa petrogradskim svetinjama, sa Bečom, Rimom, Napuljom i uopšte Italijom, sve to nadopunjivalo njegovo oskudno školovanje, produbljivalo i proširivalo njegove umne i duhovne horizonte. No prije nego što je sazrio umno i duhovno, prije nego je imao česova učenija i svijeta vidio, na njegova slabašna pleća je palo breme odgovornosti za crkvu i narod. U njegovoj 17. godini, 1830. godine, njegov sveti stric se upokojio. On ga je pitao pred upokojenje: "Gospodaru, viđu da ćete umrijeti, nego šta ću ja sad?" Sveti se uspravio, sio na postelju, pa mu reče: "Ja ti sad pomoći ne mogu ništa, no ti evo najposljednje riječi od mene. Moli se Bogu i drži se Rusije." To izgovori po svjedočanstvu samoga Petra II. I u istu minutu predade dušu u ruke gospodnje. Sam Njegoš piše da dugo vremena njegovo prežalosno srce nije moglo zaustaviti suze za mojim ocem i blagodijejem dobrotvorom, no po svoj toj žalosti koja ga je postigla imao je tvrdu nadeždu na svemogućeg stvoritelja i sirih utješitelja, kao i na jedinorodnu pokroviteljnicu i odbraniteljicu Rasiju. Da ne bi došlo do krvoprolića odmah po upokojenju svetog Petra, njega su prije nego je postrižen i rukopoložen u sveštenički čin, uveli u crkvu, obukli u arhijerejske odežde i svečano izveli pred narod da cjelivaju ruke svog vladike i novog gospodara. Isto tako je nekoliko mjeseci kasnije, po prinužđenju glavara i naroda, 31. januara 1831. godine, od prizrenskog vladike Kirzaharije zamonašen, rukopoložen i proizveden u čin arhimandrita u Komskom manastiru, upravljajući u tom svojstvu Crnom Gorom do 1833. godine. Za episkopa je rukopoložen na preobraženje 6. avgusta 1833. godine u Sankt Peterburgu u preobraženskom hramu u prisustvu cara Nikolaja I. i carske porodice. Kao rijetko ko prije i poslije njega primio je u 20. godini episkopsko služenje i usto breme narodno, sa dubokom sviješću da to premaša njegove moći, ali uz prihvatanje svega kao volje Božje i iz poslušanja prema stricu i narodu. Samo nada u živog Boga ukrepljivala je ovog cetinskog pustinjaka i samotnika u nošenju preteškog krsta. Iz svog ličnog mukotrpnog iskustva saznao je evanđelsku istinu, da krst nositi nama je suđeno i da je stradanje krsta dobrodjetelj. A pored toga i onu još dublju istinu, da vaskrsenja bez smrti ne biva. Udar je u njemu samome, dobivšem ime Peter, našao iskru u kamenu. Činjenica pak da se ovaj lovćenski tajnovidac po zvijezdama učio bogosloviju, a ne po knjigama, sadrži u sebi i jednu dobru stranu neprocjenjive vrijednosti. Sav njegov život i njegovo djelo zasnovani su na događanjima, pronesenim kroz mukotrpni lični opit i na viđenjima dubljih, ovostranih i onostranih tajni života. Bilo da se radi o onostranom i ovostranom dobru i zlu, svjetlosti i tami, Bogu i Satani, biću i ništavilu, životu i smrti, sve je to kod ovoga siraka tužnog, bez iđikoga, bilo stvarnost i doživljaj, a nijukom slučaju fantazija ni pjesničko priviđenje, još manje knjiško-poetsko maštanje. Kada on kaže za svoju sudbu da misli da je neima podobne na zemlji, ad na mene sa prokletstvom riče, sva mu gledam gadna pozorišta, treba mu doslovno vjerovati. To nije za njega pjesnička metafora, nego najdublja stvarnost njegovog života. Ali je još dublja istina i stvarnost njegovog života koju on izražava riječima, da ipak na tako užasnu sudbu vikati ne smije, jer mu nadežda voljom tvorca blista. Zaista, Njegoš nije bio obični episkop, pa ni obični hrišćanin. On svojom porukom i svojim izvornim svjedočenjem Boga i Hristove vjere ne ponavlja na uobičajeni način naučenu vjeru i ispovijedanje prošlih pokoljenja. On ne propovijeda i ne pripovijeda. On ne poučava i ne morališe. A to je upravo ono što mnoge sablažnjava, od vremena njegovih savremenika pa sve do današnjih dana. Tako sude o njemu po odijevanju, po poeziji, po njegovoj vladarskoj strani, pripisuju mu necrkvenost, svetovnost, pogrešna učenja. Takvi sudeći o njemu po sebi, nemoćni su da dopru do njegove opitne, unutarnje religioznosti, bolje reći viđenja tajne, ravnog viđenju najdubljih proroka i apostola Hristovih. Lovčenski tajnovidac ne vjeruje u Boga, on ga zna, on ga vidi u dubinama sveukupnog i čovječanskog bića. Za njega Bog i Božja sila, stvaralačka i promisliteljska, svjetlosna i živonosna, tako ni jad koji proždire i Satana koji kosi i nizvodi u dubine mraka, haosa i ništavila, nijesu povijest drevnih vremena koja se prenosi s koljena na koljeno i samo vjerom prima. Petar II. Cetinski je istovremeno praotac Jakov, koji se neposredno s Bogom susreće i bori. On je mnogostradalni Jov, čiji jadi, kad bi se dobro izmjerili i zajedno nevolja njegova metnula na mjerila, pretegla bi pijesak morski. Ali i Jov koji je zadivljen pred tajnom, jer je sve za njega nerazumljivo i čudesno, te ne može znati, i koji po iskustvu dodaje: ušima slušah o tebi, a sada te oko moje vidi. Zato poričem i kajem se u prahu i pepelu. On je i Mojsije bogovidac i zakonodavac, koji se u 40-dnevnom postu penje na goru Sinajsku, koja se sva dimljaše jer siđe na nju Gospod u ognju, i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći i sva se gora tresijaše veoma. Na goru na kojoj je vidio slavu Božju, to posvjedočuje njegoševa luča mikrokozma koju on piše u toku vaskršnjeg 40-dnevnog posta, opisujući isto ono o čemu govori velikoposno bogosluženje, od Adamovog izgona iz raja do Hristovog vaskrsenja. U luči, vođen svjetlonosnim anđelom, on se uspinje do gore tronodržne i u prelivima njezine svjetlosti doživljava i opisuje viđenje božanskog prestola Svesvetija, na kome se služi sveštena svekosmička liturgija. Ovaj lovčinski tajnovidac je istovremeno prorok Jeremija i prorok Isaija, a usto i psalmopjevac David sa kojim zajedno poje slava tebi je pokazavšemu nam svijet. Njegovo viđenje je viđenje svetog Jovana Bogoslova, slova Božijeg koje je sve iz ništa stvorilo, čijem je zakonu sve pokorno, sina dostojnog oca prevječnoga, koji se obukao u čelovječestvo, naoružan oružjem pravde i strijelama svetog prosveštenja. On, božanskom svjetlošću obasjan, vidi kako svemoguće slovo stvoritelja svojom stvaralačkom silom puni prostor svjetovima, a mirove sretnim angelima. Slovo, riječ Boga Oca prevječnoga cara je lanac mirodržni, svjetlosna sila, unutarnji magnetizam i zakon, logos koji sve vidljive i nevidljive svjetove, sve svetije čuva, prožima i održava u nerazorivom jedinstvu. Logos, slovo predvječnog oca, svojim stvaranjem sve svetija, svojim očovječenjem, to jest svojim rođenjem, svojim preobraženjem, raspećem, smrću i vaskrsenjem, predstavlja vertikalu sveukupne Božje tvorevine, početak, kraj i eshaton svega postojećeg. Ovaj svešteni i bogonadahnuti poeta pjeva kao očevidac sveštenoj gori u Jerusalimu, pećinama gdje se sunce hristijanstvu rodilo, gdje je nebo jasli osveštalo, gdje su cari nebeskom mladencu pohitali s darom poklonice. Zato njegov duhovno vidoviti, slijepi iguman Stefan poe, nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića. On vidi uskrsa sjeme i bića klicu, upisane u pradubinama sve svetija Božijom rukom, što zadobija svoj smisao, svoju punoću i savršenstvo u svjetlosti Hristovog vaskrsenja. Vaskrsenjem smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Poziv potulicama u gorskom vijencu da badnjake nalagaju, dvoje časnih posta da poste, da šaraju uskrcova jaja, u stvari je poziv na sledovanje Hristu od djeve rođenome i vaskrslome iz mrtvih kroz odricanje od lažne vjere i njenih poslastica. Inače za svetog tajnovica Njegoša, ono što se događa na nebu, rat Satane sa arhangelima Mihajlom i Gavrilom i Božja pobjeda uz satanino prognanje u ad, događa se na zemlji. Zemaljska drama je odraz i projava nebeske drame. I kao što je Bog pobjednik na nebu, tako u Hristu, njegovom krstu i vaskrsenju, on pobjeđuje u vremenu i eshatonu. Čovjek izgnat za vrata čudestva, prognat iz raja na zemlju, volje je slobodne i njegova duševna tablica je s obje strane ispisana s dva sasvijem protivna zakona. Na jednoj je zakon pravde Božije, a na drugoj zla svakoga crnji su zakoni, adski spomen veze sa Satanom. Ovo je istovjetno sa apostolom Pavlom koji se raduje zakonu Božjem po unutarnjem čovjeku i pritom vidi drugi zakon u udima svojim koji se bori protiv zakona uma moga i porobljava me zakonom grijeha koji je u udima mojim. Ta zemna drama svima pripada, ali se posebno ogleda u sudbini Crne Gore i Njegoševog srpskog naroda, u sukobu krsta i polumjeseca, prave i lažne vjere, zloće i zavisti kao adskog nasljeđa koje čovjeka niže skota stavlja i uma koji ga izjednačava s besmrtnima. Sav život svetog vladike odvija se u znaku tog sukoba prave i lažne vjere, pravde i nepravde, slobode i tirijanstva. Nije čudo što pred upokojenje i sam kaže da ga je umorila ova krvava i burna katedra na koju se popeo evo 20 godina. Trudio se da brani pravu vjeru kukavnu sirotu po njegovom načelu novozavjetne vjere, neka bude što biti ne može. Hrišćanska vjera je prava vjera za razliku od lažne vjere turske. Ona je trezveumna, zato on odbija da poljubi verige svetog Petra, jer Crnogorci ne ljube lance. Čovjek je sam po sebi niko i ništa bez iskrebe samrtne, Bogom darovane. Smiranoumlje je temelj njegovog znanja, a ne gordost ljudska, makar ona bila i papska. On znade da sve što blatnoj zemlji prinadleži, to o nebu ponjatije nema. Duhovni je život na nebesi, materije u carstvu gnjilosti. Njegov odnos prema rimskom papi, prema Petrovom nepogriješivom primatu, izrazio je u Rimu njegov pratilac Serdar Vuk Sredojević prostim ali dubokim riječima: ovaj sveti Petar što je u Rimu, tri puta se odrekao Hrista, a naš sveti Petar što je na Cetinju, nije ni jedan put. U borbi za pravu vjeru i odbrani česti imena zadobio je 1832. godine tešku ranu u nogu na Vezirovom mostu pri pokušaju oslobođenja Podgorice od Turaka. Drugu ranu je dobio od zla domaćega, trudeći se da uvede zakon u Crvnici. U Kotoru je trovan od rimokatoličkih Austrijanaca 1834. godine. Zabranjeno mu je da bogosluži u Boki i Dalmaciji da se sreće s pravoslavnima. Skupljanje ulja za manastir Ostrog, kao i dolazak vjernih sa primorja na Cetinje, za proglašenje za svetog njegovog strica Petra I. Optuživan je da nije volio bogosluženje, ali sveukupno njegovo djelo potvrđuje da je on bio čovjek duboke molitvenosti i neponovljive svekosmičke religioznosti, što potvrđuje u svojoj religiji Njegoševoj njemu srodni sveti vladika Nikolaj Velimirović. Uveden anđelom čuvarom u polja blažena, u tvorenje osvešteni hram, u opširno svetilište bića, priveden njime k vječnome ognjištu, služeći sveštenu liturgiju kod prestola svesvetija, on je čuo glase besmrtne muzike i nebesnu njenu armoniju, koja sladost blagodatnu lije. Za njega je sva vasiona hram, krunisana svjetlošću vječitom. Sve što nastaje i postoji, prizvano je u carstvo svjetlosti, da bude zapaljeno ognjem besmrtnijem, vječnim ognjem sveštene ljubavi. Da zajedno s angelima slavoslovi tvorca himnama vječite ljubavi. Ne samo što lovčanski tajnovidac neprekidno slavoslovi i bogosluži sa anđelima i arhanđelima sabranim oko svetoga trona Višnjega i žrtvenika njegovog, nego su svi svjetovi mirijade sjajnijeg sunaca, plamteća kandila oko toga visokog prestola na kome se žrtva blagodarenija prinosi i na sve sjajne sažiže mirove u čistoti luča ognjenijeh. Žrtva s oltara čistoga sažiže se i sažežena je na slavu Božju od nastanka tvorevine. Duša ljudska i svi svjetovi od iskoni plove morem beskrajnim k božanskom svetilištu, smrznuti pobožnošću, noseći zavjet na oltar Višnjega. Sve Bogom božanstvenom zauzetom poezijom prizvano da oko tog oltara vaskrsne i zaplanti svjetlošću vječnom, da slatkoglasnom zagrmi harmonijom vječne sreće i vječne ljubavi. Ono što je nedostajalo, kako njemu, tako i njegovoj pastvi toga vremena, ali i vremena svetog Petra I. prije njega i Crnoj Gori poslije njega, nije istinsko bogosluženje i vjera, nego spoljašnja crkvenost i pobožnost. Za ovog svetog Tajnovica, liturgija koja se služi u vremenu, ovaploćenjem Boga slova i njegovim vaskrsenjem na zemnim saborima, slika je i ocijaj i nastavak sveštene službe koja se služi od iskonina prestolu sve svetija, gdje su svi svjetovi kruna Boga istinoga sa kojom je sam sebe vjenčao nad vječnošću i nad vremenima. Za taj nedostatak su postojali mnogi razlozi. Na prvom mjestu običajnost u crkvi toga vremena, a onda postojanje u to vrijeme veoma malog broja hramova sem manastirskih, bespuće i nemogućnost njihovog posjećivanja, neobrazovanost sveštenstva i njegova uključenost u oružanu odbranu golog života svoga i narodnog od turskog nasilja. Tako su silom prilika sami domovi postajali crkva. Crkveni život je prenijet na porodicu koja je počivala na tvrdoj Božjoj vjeri, na strahu Božjem, prosvećivana postom i ličnom molitvenošću. To su u svoje vrijeme primjećivali i latinski unijatski misionari, čudeći se kako se pravoslavni narod najstrožije drži svih postova, a ne zna ni Bogorodice Djevo ni Oče naš, krunisanom rijetkim, tada uobičajenim pričešćem. Sabori narodni su bivali na velike praznike, osobito za Božić i Vaskrs, za Trojičin dan i Gospodin dan, uz sveto pričešće, rijetko ali duboko ugrađeno u dušu narodnu, kao svetinja nad svetinjama. Tu duboku vjeru i vjernost pravoj vjeri, časnom krstu i vaskrslom Hristu, crkvi pravoslavnoj, sveti Petar, bogonadahnuti pjesnik cetinski, opisao je tako duboko u svom Gorskom vijencu. Nije nimalo slučajno Gorski vijenac često pamćen naizust u srpskom narodu, naročito u Njegoševoj Crnoj Gori, prisutan i prihvaćen kao peto evanđelje. Na prazničnom svetkovanju narod se sabira oko crkve, da sluša Božju liturgiju i da vode kolo oko crkve. Vjera Njegoševa je vjera golgotska, vjera žrtvovanja na hristoliki način. Najstrašnije je pohuliti na vjeru Hristovu, oblačiti se u vjeru krvničku. Samo plahi i lahkomi huli na vjeru prađedovsku, žrtvom kosovskom obiličkom, ta vjera postaje vjera obilića. Vjera se vjeruje, čuva i brani, na riječima i spoljašnjim ceremonijama, nego prosipanjem krvi, svenarodnom žrtvom i nošenjem krsta Hristova časnoga. Krst nositi nama je suđeno, vaskrsenja ne biva bez smrti. Udri za krst, za obraz junački. U vremenu u kome krv pravedna dimi na oltare, u kome su se čivoti u prah razvejali, pa i zemlja stenje, a nebesa ćute, u kojima je vjera prava postala kukavna sirota, u kome su se nekršću gore usmrdjele, pa nije ostalo krsta od tri prsta, sveti vladika je mnoga zažega kanđela na oltaru crkve pravoslavne. Čak i njegovi slijevci dolaze da podženu koliko mogu oganj sveti na oltaru crkve i poštenja. Samo hula na svešteni čivot, na golgotski grob Hristov, to je ono što mu prsa u tartar pretvara. Samo divna žrtva pred oltarom crkve i plemena od toga spasava sa avramovskim žrtvovanjem i pozivom, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Bez obzira što ad na njega sa prokletstvom riče i što mu neprestano gleda grdna pozorišta, njegova nada neugasivo voljom tvorca blista. Pri tome je on svjestan da je sirak tužni bez iđikoga i da nade više nema ni u koga do u Boga i u svoje ruke. Njegova nadežda se rađa iz živonosnog groba Hristova. Njime svjetlost Hrista Vaskrsloga obasjava vasionu, grobnicu svih svjetova, vidljivih i nevidljivih. Ta naša nadežda, nada Lazarevog i Miloševog potomstva zakopana je na Kosovu u jednu grobnicu. Njome je i Kosovo jednom za svagda postalo pričasno Hristovog groba i Golgote, sveti grob besmrtnog života. Ne samo Luča, nego i sve njegoševo znanje zasnovano je na otkrivenju anđela čuvara, na viđenju tajne. Rijetko je ko pa i od otaca crkve, sa izuzetkom svetog apostola Pavla, pisca skrivenog iza spisa svetog Dionisija Areopagita, svetog Maksima Ispovjednika, svetog Jovana Damaskina, doživio i služio sveštenu liturgiju u saboru sve svetija, svih svjetova vidljivih i nevidljivih, na božanstvenom prestolu Višnjega, kao što je to činio ovaj sveti pustinjak cetinski. Kao što se njegov narod sabirao oko liturgije na Trojičin dan, Gospodin dan, Vaskrs i Hristovo roždestvo, tako su u njegoševom dubinskom viđenju i doživljaju svi svjetovi, sveukupna tvorevina Božija sabrani na liturgijski, molitveni i slavoslovni i blagodarni način sabranja oko sveštenog ognjišta, božestvenog svetilišta, božanstvenog oltara i prestola Višnjega, oko vječnog žrtvenika na kome se služi sveštena liturgija u saboru sve svetija. Kao da u svemu i kroz sve svoje životno viđenje ovaj pastir lovčinskih jaganjaca vidi jagnje Božje zaklano za život svijeta. Po riječi svetog Nikolaja, određen sudbom da upravlja jednom šakom siromašnih ljudi, njegoš je od svoje duše načinio scenu, na kojoj je reproducirao dramu cijele Vasione. Od duše satvori dramu nebesko-zemaljsku, a potom zemaljsko-nebesku, koja preslikava sudbinu dramu cijele Vasione. Nesumnjivo je dakle ono što je do danas od mnogih ostalo skriveno i zasjenjeno njime kao pjesnikom, filozofom, narodnim gospodarem, da je on zaista jedan od velikih otaca crkve Hristove i njenih apostola. Utkan u svakidašnji život svoga naroda i svoga vremena, na ljudski, prirodan, svečovječan način, on je ipak ostao usamljenik koji je Mojsijevski bogovidno pretvorio Lovćen i Lovćensku goru u goru Horiv i Sinajsku goru, gdje mu svemogućstvo svetom tajnom šapti. Samo kroz Hristoliko iskriveno od mnogih njegovo povlačenje na pusto mjesto, bilo je moguće da doživi ono što je zapisao u Luči mikrokozmi. Sve divote neba i nebesah, sve što cvjeta lučam sveštenijem, mirovili, al umovi bili, sve prelesti smrtne i besmrtne, šta je skupa ovo svekoliko do opštega oca poezija. On je nadahnut neprekidnim bogomislijem znao, u duhu molitvenih tihovatelja, kako svjedoče savremenici da dugo ćuti. Čudili su se mnogi tom njegovom ćutanju. Danima je ćutao. Ili gledajući tajne, ili se vraćajući od viđenja. Očevidno, negdje drugdje je bio. Kako li je i mogao, pogružen u nebeska viđenja, čudesa tajni nebeskih i sazrcanja tajni, baviti se zemaljskim poslovima, upravljati besudnom zemljom i narodom? On ne samo što je pisao pustinjaka cetinskog, nego je dublje gledano i sam bio pustinjak cetinski. Podoživljaju ovog pustinjaka, tajnovica, budale su s očima slijepe, koje vide, a zaludu vide, trebaju im za proste potrebe kao ostaloj isto životinji. Zaista, ko sa vjerom Bogu vapije, otvara mu se i zadobija duhovni vid, kakav je zadobio sveti Njegoš. Gospod se raspeo na krst da bi nam otvorio vid duhovni kojim se spoznaje dubina laži i obmane zemaljskog znanja, gdje prelesti smrtne svekolike teke licem iz glibine vire. Po njemu strasti pomračuju duhovni vid, jer strasti su duša zemljina, a sve što blatnoj zemlji prinadleži, to o nebu ponjatija nema. Plod sveukupnog njegovog životnog podviga, njegova vjera i opredjeljenje za neprolazno carstvo nebesko, sadržan je u njegovom jedinstvenom presmrtnom zavještanju. Slava tebe pokazavšemu nam svijet, hvala ti Gospode, jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Koliko me je od moga djetinstva tvoje nepostiživo veličestvo topilo u himne, božestvene radosti, udivljenija i vele ljepote tvoje, toliko sam bijednu sudbu ljudsku sa užasom rasmatrao i oplakivao. Tvoje je slovo sve iz ničega stvorilo, tvome je zakonu sve pokorno. Čovjek je smrtan i mora umrijeti. Ja sa nadeždom stupam tvojemu svetilištu božestvenom, kojega sam svijetlu sjenku nazrio još te sa brijega, kojega su moji smrtni koraci mjerili. Ja na tvoj poziv smjerno idem, ili pod tvojim lonom da vječni san boravim, ili u horove besmrtne da te vječno slavim. Kakvo mu je bilo rođenje, djetinstvo, izbranje na vjernu službu Bogu i ljudima i sav njegov krstonosni, kratki zemaljski život, takvo mu je bilo i upokojenje. Tražeći lijeka svojoj tjelesnoj boljki u primorju, Trstu, Italiji, do Napulja i Rima, vratio se Cetinskom manastiru i Lovćenu da bi se i na njemu ispunile njegove bogonadahnute riječi, gdje je zrno klicu zametnulo, onđe neka i plodom počine. Dok se njegov sveti stric Petar I. upokojio uoči Lučindana, nije li i to neko Božje znamenje? On se upokojio na sam Lučindan u 10 sati, 19. oktobra 1851. ljeta gospodnjeg, ostavivši zavještanje da ga kad umre, kopaju na Lovćen kod nove crkve. Po svjedočenju očevidaca, pri zdravoj pameti mirno se ispovijedio i pričestio, pa sa raširenim rukama rekao: Bože, sveta Trojice, pomozi mi. Bože i sveta Gospođo, predajem ti na amanet Crnu Goru. Sveti Arhanđele Mihajlo, primi moju grešnu dušu. Za čas do smrti, svjedoči očevidac, on je ustao s postelje, obukao se i počeo čitati molitve. Posle je sio na postelju, pozvao senatore rekavši im: živite mirno sa svima. I obavijestivši ih da je svoje zavještanje ostavio kod ruskog konzula Gagića u Dubrovniku, potom je opet legao u postelju, prekrstio se i nije prošlo 5 minuta kako je predao duh Bogu, prostrevši se na stramac svoga strica Petra. Prisutni su zadivljeni rekli: gledali smo ljude kako umiru, ali ovakve junačke smrti kao gospodareve zaista nikad vidjeli nijesmo, niti ćemo vidjeti. Obučen je u bogate arhijerejske odežde, sa mitrom na glavi i krstom u ruci. Metnuli su mu na vrat i naprsni krst, kao kad služi službu Božju. Prenijet je u crkvu, prućen preko sve crkve u odru s otvorenim očima, zasukanim brcima, izgledao je, kažu, kao živ i mirisao kao ruža, ali kao svet. Kad su kazali majci Ivani da je umro, rekla je: "Nije mi umro, ne, on je mene živ." Na pogrebu u grob njegovog strica bilo je preko 100 sveštenika i do 4000 duša. Nije prenijet po zavještanju na Lovćen zbog velikog nevremena. Da se već u njegovo vrijeme govorilo o njemu kao svecu, potvrđuje sveštenik iz Risna Vuk Popović u svom pismu Vuku Karadžiću od 10. novembra 1851. godine. Dakle, sva je prilika da ćemo na Lovćenu imati do nekoliko godina manastir i sveca. Na Lovćen je prenijet sveti vladika tek 1855. godine, 27. avgusta, odnosno 8. septembra, prilikom otkopavanja i otvaranja groba, i to je znamenje Božije koje svjedoči o njemu, jedna ruka bješe cijela koju je sa suzama poljubio njegov 100-godišnji otac Tomo, dojahavši na konju sa njeguša da ga isprati. Predanje kaže da je to bila desna ruka kojom je pisao Gorski vijenac i Luču Mikrokozmu. Gromovi su u Njegoševu grobnicu i crkvicu svetog Petra udarali, što je navelo njegovog potomka i nasljednika knjaza Nikolu I. Petrovića da crkvu opravi 1879. godine. Tada je i grob otvoren. U njega je ušao đakon Filip Radičević, vidjevši ruke i sredivši njegove mošti. Potresen dodirom moštiju ovog lovđenskog bogonosca, Filip je 5 minuta bio bez svijesti, dok je pored groba molitveno klečao sa sveštenstvom mitropolit Ilarion Roganović, ispunjen strahopoštovanja prema svome svetom prethodniku. Njegov sveti grob i crkva svetog Petra Cetinskog su više puta od tada do danas rušeni i obnavljeni. 1916. rušeni od Austrougara, 1942. od Talijana, a najstrašnije rušenje i skrnavljenje njegovog groba i moštiju učinjeno je od bezbožnika 1970. do 1974. godine. O Lovćenu i grobu svetog vladike zapisao je Ljuban Nadović 1882. godine, posle posjete Cetinju i Lovćenu, između ostalog i sledeće: "Lovćen je uzdigao njegov grob više svih slovenskih bregova. Na dnu Lovćena on je i ugledao ovaj svijet. Na vrh Lovćena gleda ga ovaj svijet. To je planina njegovog djetinjstva, njegove mladosti, njegove poezije. Njegov grob, grob cetinskog pustinjaka, leži u pustinji. Većega i postojanijega spomenika nema. Piramide, grobovi egipatskih kraljeva, šta su drugo nego mala gomila kamenja prema Lovćenskom vrhu, prema vladičinom spomeniku? I kad na ovom svijetu nestane bregova i ljudi, meni se čini još će trajati dva crnogorska kolosa, Lovćen i Njegoš." Thank you. Sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički, opisujući život i podvig ovog lovčinskog tajnovica, nazvao ga je velikomučenikom života. Ovaj velikomučenik života je evo stekao i velikomučenički grob sa velikomučeničkim moštima, raspetim i utamničenim u zindanu paganskog mauzoleja. Bog nam je podario u ličnosti svetog Petra II. Lovčinskog tajnovica pravoslavni stup, svjetilo bogovidno samog otkrovitelja i svjedoka istine božanske nebozemne. Jezik mu je, kad govori o najdubljim tajnama, naročito u luči mikrokozmi često, za običnog čitaoca nepojmljiv. Ovaj ravnoapostolni velikomučenik, lovčinski Salomon, klevetan je još za života. Ostao klevetan do dana današnjega, oklevetan od zloga duha i njime pomračenih slugu mraka i bezbožništva. Zašto? Zato što ga je prepoznao, njega i njegove mračne posledovatelje, koji grabe iskru božanstvenu, uz kocko je seleći mrtvilo. Zato što je otkrio njegove zamke, spletke, laži i obmane. Čudesna su njegova javljanja gospodnja. Ovaj lovčenski duhovni gorostas, nad Solomonovski mudrac, Davidovski psalmopojac, kao Hristos gospod, njegov tihi učitelj, do danas je ostao znak preporečni i to je jedno od svjedočanstava njegovog svetiteljskog lika. Sve nam to daje preizobilje razloga da ove godine u kojoj praznujemo 200. godišnjicu rođenja ovog izabranika Božijeg, molitveno se obratimo ovom cetinskom i lovčinskom bogovicu i velikom učeniku. Sveti Petre II. Cetinski pustinjače i lovčinski tajnoviče, Boži odabraniče, moli Boga za nas. Moli se svetitelju da vaskrsne grob tvoj i hram svetog Petra tvoga strica, da vaskrsne narod tvoj, rasijan po najmu u tuđina, koji služi tuku i mandžuku, dok mu se na ognjištu vatra gasi, ponovo bez kuće izgorijele na Kosovu. Što te više spore i kleveću, oreol ti oko glave meću. Žitije svetog Petra II. Tropar i Kondak napisao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Hristos voskrese iz mertvih smrti. Od rane mladosti služio si Gospodu i stradalome svome rodu, počet iskrom ognja besmrtnoga, izveo si iz blatne zemlje klicu nebesnog života, postao glas vapijućeg u pustinji, slaveći onoga koji ti pokaza svjetlost, topio si se u himne božanstvene radosti, oplakivao bi jednu sudbu ljudsku i s nadeždom si pristupio prestolu višnjega. Petre novi lovčeski tajno obilče, smireno si se odazvao na poziv Krista čovjekoljubca, da ga u besmrtne horove vječno proslavljaš. I nije i prisno i vo vijek i vjekova, amin. Veliko mučeništvo života svojega i groba tvoga lovčinskoga, Petre Cetinski Bogoviče, svešteno služitelju oltara sve svetija, ma istinu posvjedočio jesi, da vaskrsenja ne biva bez smrti, zato zajedno sa tobom ognjeni pojetom, pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Oca, u čelo vječestvo obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake iščeznule, od tvoga su koda sveštenoga, bogohulni srušeni oltari, vaskrsenje smrsi porazio, zemlja slavi svoga spasitelja.